Assalomu alaykum. Ayol muqaddasmi? Uning muqaddasligi eslanib shaniga hamd sano o'qiladigan 8-mart va tug'ilgan kunidan tashqari ayolning hayotida yana 363 kun bor. Bu kunlarda uning muqaddasligini isbotlab turuvchi tavsiflar ko'p. Uni aksariyat holda "Ey, bu yoqqa qara. Kayfiyat yaxshiligida onasi, jonim, yomonligida he onangni" deb chaqirishadi. U ko'p funksiyali mavjudot. Uy ro'zg'ordagi vazifalari, er va oilasi oldidagi majburiyatlari, jamiyatdagi ayollik burchi va hokazolar. Uning huquqlari ham bor albatta. Bosh qomusimizning 46-moddasiga ko'ra, xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidir. Aslida-chi? Jamiyatimizda erkakning xasmi sanaladigan ayollarning o'ziga tegishli bo'lgan odam hojasi bilan huquqlari teng bo'lishi mumkinmi? Aytaylik, o'sha paranjiga hujum davridan beri ham deyarli bir asr o'tdi. Xo'sh, ayollar ozod bo'ldimi? Konvensiyalarda qabul qilingan rezolyutsiyalarda ularning ratifikatsiyasida emas, amalda vaziyat qanday? Ayollar o'zi yashayotgan jamiyatda ular xususida shakllanib bo'lgan stereotiplardan ozod yashay oladimi? To'g'ri, ularni yalmog'izlikda ayblab gulxanda yoqishmas, lekin shu obrazga nomutanosib bo'la turib, baxtli turmush kechira oladimi? Jamiyatimizda yashayotgan yuzlab yolg'iz ayollar aqli raso, uddaburon, o'z kasbining ustasi bo'lsa, farzand tarbiyasini ham o'zi binoyidek eplab kelayotgan, umuman har jihatdan yetuk inson bo'lsa. Biroq ideal ayol obrazi xususida so'z borganda, tarozi pallasi tosh bosishi uchun yuqoridagi parametrlar yetarli emas. Bunga oila bekaligiga bog'liq xususiyatlar ham qo'shilishi kerak. Bugunning ayoli baxtli turmush kechirishi uchun jamiyatning yozilmagan qoidalariga amal qilib yashash kerak. Oilasidagi muhit qanday bo'lmasin, chidashga, ko'nishga majbur. Aynan shu sababli oilada ayolga nisbatan maishiy zo'ravonlik holatlaridan 1/1 ma'lum bo'ladi xolos. Shu ma'lum qilinganlarning ham zo'r bo'lsa, yarmiga amaliy yordam ko'rsatiladi. Oilaviy maishiy zo'ravonlik oilaning har bir a'zosiga nisbatan bir a'zosi yoki a'zolarning muntazam davom etib keluvchi, takrorlanib turuvchi zo'ravonligidir va u asosan oila ichida ro'y beradi. Jismoniy, ruhiy, jinsiy va iqtisodiy zo'ravonlik kabi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Bugunning ayoli odamlar nima deydi deb andisha qilib, chidab emas, o'zining shu jamiyatning teng huquqli a'zosi ekaniga, chorasiz emasligiga ishonib, halovatda yashashga haqli. 1789-yilda fransuz faylasufi Kondorning ayollarga fuqarolik huquqini berish haqidagi maqolasi chop etilib, unda ayol ham jamiyatning a'zosi, ham millatning bir qismi ekanligi haqidagi fikrlar bayon etilgandi. Shundan so'ng 1791-yili Olimpiya de Gush tomonidan tayyorlangan fuqarolik va ayol huquqi deklaratsiyasida ham ayollarning erkin fikrlashi va o'z fikrini bildirish huquqiga ega ekani ochiq e'tirof etildi. Bu deklaratsiya ayollar harakatining birinchi manifesti hisoblanadi. Xotin-qizlar huquqlarini kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi konvensiya BMT Bosh Assambleyasi tomonidan 1979-yil 18-aprelda qabul qilindi. Unda ayollarning oilaviy ahvolidan qat'iy nazar, erkaklar va ayollarning teng huquqliligi asosida ularning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, fuqaroviy yoki boshqa har qanday sohadagi inson huquqlari hamda asosiy erkinliklari tan olinishini, foydalanishi yoki amalga oshirilishini susaytirishga yoxud ularni yo'qqa chiqarishga qaratilgan jinsiy belgi bo'yicha har qanday tafovut, istisno yoki cheklash ayollarni kamsitish deb belgilanadi deyiladi.